jɛkulu dɔ bɛ yen n y'o peresidan ye o jɛkulu ɲɛsinnen don afirikɛnw ka bizinɛs kow ni karabiyɛnw ka bizinɛs kow ma o hukumu kɔnɔna la ne bɛ baara kɛla ka elɛksiɔn ko in supervise an jan ka jaspora mɔgɔw fana ye bi jɛkulu bɔlen don ka vɔti kɛ kun caaman b'a la an ka jaspora ka yɛrɛmahɔrɔya b'a la musow ka kow b'a la bibi na fana ekonomi gɛlɛyali o fana kow b'a la
kow be kan ka taga cogoya min na ni a bena se ka kalan ani farafina bena se ka nafa dumɛn sɔrɔ a la wagati min na n'an b'a dɔ ko farafina sahɛl cɛncɛn fuga jamanaw u kɔni ɲɛsinen don jatigɛwale kɛlɛli ma ni dɔw ko terorisme
an kɔni ne bɛ pɛnsylvaniya yan olu mɔgɔ nunu y'a yira na an be parti demokrati minnu ne parti republikɛn mɔgɔ minnu dɔn olu bɛɛ nana k'u ka dɛmɛw fɔ an ye u be se ka an afirikanw dɛmɛ cogo min na an yɛrɛ ka kungo la Etats-Unis kɔnɔ yan mun ye an ka dugu kow ye o fana be se ka lasabati cogo min na o kumaw be se ka daminɛ cogo min na yaasa bɛn be se ka kɛ kɔfɛdugu nunu fana ka kɛlɛbolow kan o de la bibi na an yɛrɛ kelen be ka welewele bila an afirikɛn ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u si kana to kɔfɛ bɛɛ kana kana vote bibi na parske a b'an ka intɛrɛ la ne i ka parti gaɲɛna i ye mɔgɔ minnu suganti i n'olu ka bɛnkan wa o de ye belebele ye na an ka mɔgɔw gaɲɛra olu be se ka an dɛmɛ cogo min na an ka sigi la yan ni an ka so problème minnu bɛ yen o de bɛ an ka avantage la
ne tɔgɔ Mohamed Camara ne ye filan professeur de Philadelphie yan chaque deux ans c'est ça sans plan Amérique bise ka congrès changer bon généralement la président est élu là deux ans après élection dans Bekin ou comment ça s'appelle chambre des représentants ani sénat mɔgɔw bɛ choisi bon traditionnellement le conseil le parti au pouvoir parti min bɛ fanga la o bɛ se ka comment ça s'appelle contrôle perdu ni comment ça s'appelle ni élection là bon an bɛ se ka mun lajɛ kɔni o y'a ye de k'a lajɛ ni issu minnu fɔra minnu ye comment s'appelle abortion ni économie ye n'a mɔgɔw bena tali kɛ togoya min na bon africain kɔni an be se ne bolo en afrique an be se k'a lajɛ américain b'u ka ko kɛ togoya min na simplement
yan jamana la hali ni fanga bɛ président la i b'a ye k'a fɔ président n'a ka bɛrɛbɛrɛtɔn u sago tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc fanga bɛ kila u ni ɲɔgɔn cɛ ninu be se ka ta cogo di k'a bayɛlɛmɛ ka i yɛrɛ ka jamana cogoya bɛ cogoya min na ka a bila o haju kɔnɔna la ni fanga dafiri ka ca ye kosɛbɛ
américain wɛrɛ n'a président be parti kelen bolo u bɛ fɛ sariya be sigi yɔrɔ min na o ka kɛ parti wɛrɛ bolo o de ye tradition ye yan mais on voit que depuis quelque Trump ka élection la u bɛ ka ta dɔɔni c'est-à-dire que maintenant américain wɛrɛ bɛ ka préféré fanga bɛɛ ka kɛ parti kelen bolo an kɔni be se ka inspiré amérique ka exemple la conseil qu'on essaye ka adapté dɔɔni an ta la wasa fanga ka se ka divisé dɔɔni an fɛ yen n'a président bɛ yɔrɔ min na généralement parti dɔ bɛ ta yen bon o dun c'est très difficile ka se ka kuma fɛ jamana gouverneur n'o ye parce que n'a président filila mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko vraiment ko n bɛ ka taa ni taabolo min ye sisan ko ni conseil ko nin ma ɲi